Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni Jumatatu, tarehe ni 24 mwezi ni wa pili, mwaka wa 2020. Nafurahi sana kukaribisha tuwe nawe katika nusu saa ya VOA Express. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja tunashirikiana ndani ya kipindi hiki kizuri kabisa kinachokujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA mjini Washington DC.
Basi leo ikiwa Jumatatu, tumekuandalia mengi kutoka mbali na karibu, tukianzia kule Burundi ambako inasemekana mwishoni mwa wiki kuna mauaji yametokea, na muda usio mrefu tutakuelezea kwa kina zaidi tutakapoungana na mwenzetu akiwa kule Rwanda, Jean Marie Hichu Burundi. Na vile vile
nchini Tanzania, habari inayozungumziwa sana si Tanzania tu, hata kwenye mitandao, ni kuachiwa huru kwa yule mwandishi wa habari za uchunguzi wa kujitegemea Eric Kabendera. Tutakueleza kwa kina kile tunachofahamu na kile kilichoelezwa.
Basi teknolojia na masuala yanavyoendelea ya kisasa, je, mzazi ana haki ya kumwamulia mwanae taaluma atakayofuata baadaye maishani? Hilo nalo tutalizungumzia kwa kina zaidi wakati wa barazani, ambapo wengi wamejimwaga kweli kweli na maoni yao kupitia mtandao wa Facebook. Tutayasoma na wengine tutazungumza kwa njia ya simu.
Usisahau kwamba VOA Express bila ya muziki bado kipindi hiki hakijakamilika. Tutakuletea burudani ya muziki, tutakusomea swali ambalo huwa tunalibandika kila siku kwenye mtandao wetu wa Facebook kujua kile ambacho unafikiria. Nini maoni yako kuhusiana na swali hilo? Tutakusomea hivi punde, lakini kwanza kabisa tunaelekea huko nchini Burundi.
Basi tunaungana naye moja kwa moja kwa laini ya simu, Jean Marie Hichu Burundi, ukiwa Rwanda. Karibu sana, hebu tueleze taarifa za mauaji, imekuwaje mwishoni mwa wiki huko Burundi?
Taarifa kuhusu salama ambayo imechapishwa wiki hii inahusu wapiganaji ambao wanatajwa kuwa ni wapiganaji wenye silaha. Ilikuwa ni kundi la wapiganaji 14 ambao imesemekana kuwa walishambulia katika eneo la mkoa wa Bujumbura vijijini. Duru za serikali zimetaja kuwa miongoni mwa wapiganaji hao 14, 12 waliuawa na silaha zao 6 zilikamatwa na vikosi vya usalama.
Sijui kama kuna kundi lolote ambalo limehusishwa na waliouawa, ama pia kuna nia ama madhumuni yoyote ambayo yanaelekezwa ni kwa nini walipatikana walipopatikana.
Duru za serikali hadi sasa hazijafichua au hazijasema lolote kuhusu kundi lililohusika na shambulio hilo, lakini wametaja kuwa uchunguzi bado unaendelea na habari yote ikipatikana vya ziada wataitoa kwa vyombo vya habari. Na hata makundi ya wapiganaji wenye silaha ambao makundi ya watu wenye silaha ambao yalitaja kuwa yalianzisha vita dhidi ya utawala Burundi, kama vile makundi ya Reta Bara na Forebu na makundi mengine, bado hajasema lolote kuhusu shambulio hili.
Na je, kwa upande wa wananchi wa wenyewe wanazungumza nini mpaka wakati huu ambapo serikali bado haijasema kinaga ubaga kuhusiana na mauaji hayo?
Wananchi hadi sasa inaonekana kuwa wako na hofu kubwa sana, kila mara ambapo wanaona makundi ya wapiganaji yanaingilia katika mitaa yao na kusababisha mapigano pamoja na vikosi vya serikali. Swala hilo linazusha hofu mkubwa miongoni mwa raia, na baadhi yao wamekuwa wamekimbia maeneo ya mapigano na kukimbilia katika maeneo ambayo kwa shwari.
Tunashukuru sana kwa ripoti hiyo, na iwapo kuna maelezo zaidi natumai kwamba tutapata ripoti kwa kina wakati wa matangazo ya jioni. Lakini kabla ya kukuachilia tu, sijui kama kuna tamko lolote lililosemwa na baadhi ya viongozi.
Ndio, viongozi mkuu wa wilaya ya Nyaviraba ni katika mkoa wa Bujumbura vijijini ambako kulitokea mapigano hayo, ni Ferdinand Sindananiye. Yeye ametaja kuwa usalama uliyumbishwa katika wilaya hiyo ya Nyaviraba, ambapo kundi la wapiganaji 14 wenye silaha walishambuliana na vikosi vya usalama vya serikali. Na wakati wa mapigano hayo, wapiganaji 12 waliuawa, 2 walikamatwa upande wa polisi, askari polisi mmoja aliuawa na mwingine alijeruhiwa. Hivi sasa amethibitisha kuwa hali ni tulivu kwa sababu wapiganaji wote waliangamizwa.
Basi asante sana Hichu Burundi kwa ripoti hiyo. kwa kina tutaipata kwenye matangazo yetu ya jioni.
Haswa na hivi sasa basi, baada ya kutoka huko Burundi, moja kwa moja tunaelekea kule nchini Tanzania katika jiji la Dar es Salaam, ambapo mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imemwachia huru mwandishi wa habari za uchunguzi Eric Kabendera, huku ikimtaka kwa makosa, ikimtaja kwa makosa yake yote mawili.
Na wakati maamuzi hayo yakifanywa dhidi yake Eric Kabendera, ni kwamba sasa anatakiwa kulipa faini ya dola ya shilingi za kitanzania 1250 kwa kosa la kukwepa kodi na milioni 100 kwa kosa la kutakatisha fedha.
Kosa la pili limemtaka Eric Kabendera kulipa faini hiyo ya shilingi za kitanzania ulizozitaja milioni 100, hii ikiwa ni adhabu ya kosa la utakatishaji fedha katika kesi ya uhujumu uchumi, ambapo kama unavyofahamu basi hatua hiyo inafuatia ombi la kutaka kuachiliwa huru aliyowasilisha kwa mkurugenzi wa mashtaka katika mahakama ya Kisutu ya jijini Dar es Salaam.
Ni kwamba pia taarifa inasema mahakama imesema waziwazi kwamba hana uwezo wa kukata rufaa kupinga hukumu hiyo. Na kama ulivyosema, ni kwamba kweli hatua hiyo imefuatia Kabendera alikamatwa mwezi Julai mwaka uliopita, na baada ya kukamatwa kwa tuhuma za kukwepa kodi na kutakatisha fedha, basi amekuwa ndani na kumekuwa na shinikizo muda mrefu kwake kuachiliwa. Itakumbukwa kwamba mama yake Kabendera wakati mmoja alimsihi rais kumwachilia mwanaye ambaye ana maumivu ya mguu, na kukawa na tetesi kutoka pande nyingi kwamba aachiliwe, pia kutoka kwa mashirika ya wanahabari. Na sasa itakuwa ni afueni kuona kwamba atatoka, japo sasa kuna kulipia faini, na umesikia wazi ni kwamba hakuna mambo ya kukata rufaa kutokana na uamuzi huo.
Na ifahamike tu kwamba kama ulivyogusia kwamba kesi hii ilikuwa ikiangaliwa kote, hata kimataifa, ilikuwa ikitupiwa macho kwamba hapa Marekani pia na Uingereza wote walikuwa wakiangalia kesi hii. Na mwaka jana mwezi wa Agosti ofisi za ubalozi Marekani na Uingereza zilitoa tamko la pamoja kuhusu kile walichokiita wasiwasi wa kuzorota kwa haki za kisheria nchini Tanzania. Na kesi ya Kabendera, Harrison, imekuwa sio tu ikizungumziwa ndani na kimataifa, lakini pia hata kwenye mitandao ya kijamii kesi hii imekuwa ikizungumziwa. Na baada ya leo kutolewa, basi mengi yamekuwa yakiandikwa, wengine wakisema pongezi Kabendera umetoka, wengine wakisema hata kama umetoka lakini ukupata chansi ya kuenda kumzika mamako. Kama ulivyodokeza kwamba mama yake alifariki, lakini hakupata fursa ya kwenda kumzika mama yake.
Naam, iwapo kuna taarifa zaidi, mkamiti tutaendelea kuzifuatilia kuhusiana na kuachiliwa kwake Eric Kabendera, ambaye amekuwa kwa muda sasa akiwa kizuizini, lakini ni hatua ambayo inaelekea uhuru wake.
Na msikilizaji, haya yote unayapata ndani ya VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Na kumbuka vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hapo pia unaweza kutufuatilia wakati wote, mahala popote pale ulipo, unasikiliza na kufuatilia VOA Express ikikupatia habari moto moto. Na sekunde chache kutoka hivi sasa, basi tutakusomea habari muhimu za dunia.
Rais Donald Trump leo amesema Marekani itaiuzia India helikopta na vifaa vingine vya kijeshi vyenye thamani ya dola bilioni 3. Rais Trump ametoa taarifa hiyo akiwa katika mji wa Ahmedabad, ambapo zaidi ya watu 100,000 walikuwa wamekusanyika kusikiliza hotuba yake na ile ya mwenyeji wake Waziri Mkuu wa India Narendra Modi. Trump ameahidi pia kwamba Marekani na India watafikia mikataba muhimu ya kibiashara. Waziri Mkuu Modi ameelezea matumaini yake ya kufikia mkataba wa biashara na Marekani. Amesema India itapanua pia ushirikiano wake na Marekani kwenye sekta za ulinzi, nishati na teknolojia pamoja na mawasiliano.
Korea Kusini imefunga shule na kusitisha tamasha muhimu kama burudani za muziki. Vile vile uzinduzi wa ligi ya soka umeakhirishwa. Hatua zote hizo zimechukuliwa ili kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona nchini humo. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in ameiweka nchi yake chini ya hali ya juu ya tahadhari. Hatua hiyo inawapa fursa viongozi kukataza mikutano ya hadhara na kuwaweka karantini washukiwa wa ugonjwa wa korona. Korea Kusini leo imeripoti maambukizi mapya ya korona 231 na hiyo kufikia maambukizi 833 ambayo yamekwisha thibitishwa. Viongozi wameripoti pia mtu wa saba aliyefariki kutokana na kirusi hicho cha korona.
Kesi ya waziri mkuu wa Lesotho Thomas Tambane kuhusiana na mauaji ya mke wake wa kwanza Lipolelo imekabidhiwa mahakama kuu baada ya mahakama ya chini kuamua kwamba bado yupo na kinga ya kutoshtakiwa akiwa madarakani. Tambane hakuwasili mahakamani Ijumaa kama ilivyokuwa inatarajiwa baada ya kupelekwa Afrika Kusini kwa dharura ya kupata matibabu. Tambane mwenye umri wa miaka 80 anashutumiwa kuamrisha mauaji aliyekuwa mke wake Lipolelo mwezi Juni mwaka wa 2017 wakati wakiwa katika mchakato wa kuvunja ndoa yao. Tambane amefika mahakamani akiwa na mke wake wa hivi sasa Mizaia Tambane ambaye naye anashutumiwa kupanga njama ya kumuua mke huyo wa kwanza.
Waziri mkuu wa Malaysia Mahathir Mohamad amejiuzulu hii leo kufuatia barua aliyompelekea mfalme wa nchi hiyo na wakati huo kujiuzulu kutoka chama chake. Kujiuzulu kwa waziri mkuu kunafuatia mazungumzo ya mwishoni mwa juma kati ya baadhi ya wanachama wa muungano unaotawala na makundi ya upinzani juu ya kuunda serikali mpya na hivyo kuzuia kumkabidhi madaraka Anwar Ibrahim aliyetarajiwa kuchukua nafasi hiyo. Mahathir mwenye umri wa miaka 94 aliyekuwa waziri mkuu mkongwe duniani aliungana na Anwar kuunga muungano uliopata ushindi mwaka 2018 na kuiondoa madarakani chama kilichotawala kwa muda mrefu cha United Malaysia National Organization. Haijulikani bado ni hatua ipi mfalme wa Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmed Shah atachukua baada ya kujiuzulu kwa Mahathir.
Ndiyo hayo mambo ya VOE Express ndani ya barazani kiashiria kamili kwamba imefika wakati ambapo nilikuwa hidi tutazungumzia maswala mbali mbali ya kijamii leo hii tukizungumzia kuhusu iwapo wazazi.
Je, mzazi ana haki ya kufanya maamuzi ya taaluma atakayofuata mwanae katika maisha ya baadaye? Ndilo swali ambalo tulilibandika kwenye mtandao wa Facebook saa chache zilizopita na watu wamejimwaga kweli kweli. Maoni mbalimbali yametokea, yameandikwa humo ambayo tutakapopata muda Bila shaka tutayasoma maoni yote, lakini muda ukiwa unakimbia tutakusomea baadhi tu. Na vile vile kwenye line ya simu pia kuna wasikilizaji.
Naam, naelezwa kwamba kuna Onyancha. Hebu tupe jina kamili na leo uko Kenya, karibu kwenye barazani, jimwage na maoni yako.
Hey Shumari.
Ni Kamau hapa, Onyancha. Habari gani?
Jambo.
Sasa Onyancha, uko upande gani wa Kenya, na endelea kutoa maoni yako.
Ya, natoka Kitale, Kenya.
Naam.
Na kuhusu hii kutoa maamuzi ya kuhusu wazazi kutoa maamuzi kozi ambazo watoto wao wanaweza kufanya, kwa mimi sioni kama ni vizuri. Kwa mfano, mm-hmm, kwa mfano hapa Kenya.
Naam.
Mtoto au mwanafunzi akifaulu katika mtihani wake wa kidato cha 4 huweza kujiunga na chuo kikuu. Na kuna wale wanafaulu kupitia udanganyifu. Unapata mwanafunzi anapata alama A, lakini si yake mwenyewe, alidanganya. So mzazi kumwambia yule mwanafunzi aende afanye pengine ile kozi ya daktari, ile engineer, uhasibu, hataweza. Manake akili yake haifiki mahali hapo. So yule mwanafunzi angepata ile alama kulingana na akili yake, ana uwezo wa kuchagulia ile kozi ambayo anatafanya. Pia mzazi kumchagulia mwanafunzi kozi ile ambayo anaweza kufanya, mbeleni akikosa kazi, huyu mwanafunzi atakuja kumlaumu mzazi kuwa alimchagulia ile kozi mbaya ambayo haimsaidii maishani. Yeye tu kwa sasa, Bwana Harrison.
Nashukuru sana Onyancha ukiwa Kitale nchini Kenya. Tunapoendelea pia kuangalia wengine kwenye laini ya simu, na kidogo sijui kama kuna maoni, tusome mawili matatu mkamiti.
Haswa kuna huyu Mwingisi Dominic, mwalimu Mwingisi, naye pia anatokea Kenya, anasema kwa upande wake anaona hiyo hatua humkuza mtoto, basi hivyo wazazi wana jukumu la kufuatilia kile mtoto wao anachotaka asome. Na vile vile kwenye line ya simu pia tuna msikilizaji. Karibu msikilizaji, ujitambulishe jina lako, uko wapi, na vile vile tunakaribisha mchango wako hivi sasa.
Kwa jina naongea na Baraka Raba, ni sister house kutoka Tanzania. Kikweli mzazi kumlazimisha mtoto kwamba asomee kitu fulani, naona mimi sio sahihi, kwa sababu naweza kumlazimisha kitu asomee hiki wakati sio fulani. Nashukuru sana.
Asante sana kwa mchango wako kutoka Tanzania. Naona mwingine hapa ameandika ujumbe wake, Baese Isa Chirag. Mimi nasema mimi sidhani ni muhimu sana mtoto apewe uhuru wa kujichagulia na kupigana na akili zake katika taaluma anayotaka.
Lakini labda turudi tena kwa Onyancha. Sijui bado upo katika laini ya simu. Aha, naona Onyancha ameondoka. Harrison, unajua kuna kadri siku zinavyokwenda, teknolojia mpya inavyotokea. Unajua watoto sasa hivi wadogo wanakuwa wanafahamu mambo mengi kuhusiana na masuala ya kimitandao. Hivyo basi mzazi pengine upendelea mtoto wake asome jambo fulani, akiona kwamba hili jambo kulingana na uzoefu wa mzazi na jinsi anavyoona maisha yanavyokwenda, anaona kwamba mwanangu nikimchagulia jambo somo hili akalifanya litakuwa na faida mbeleni.
Unajua mzazi ufanya kwa madhumuni ya kumtakia mtoto mema, yani mwanaye apate mema maishani, lakini labda pengine mtazamo ni tofauti. Kwa mfano hapa namuona Farida Lokelo anasema hicho kitu kilinikuta, yani hilo lilimkuta kabisa. Na leo anajikuta kabisa sio haki kwamba maisha yake hayakuenda vizuri, kwa hivyo yeye mwenyewe anasema sio haki kwa sababu yalimkuta na maisha yake hayakuenda vizuri kamwe.
Agatha Mbale, yeye anajiita First Lady huko Morogoro, Tanzania, anasema mzazi anakuwa na haki kwa mtoto chini ya umri wa miaka 18, lakini akiwa akavuka miaka hiyo afanye yale anayoyaweza. Mzazi unaweza kumpa ushauri, lakini sio kumlazimisha yale ambayo unaona hata ukimwangalia hiyo taaluma hatoiweza, utakuwa unamkosea haki yake.
Japo muda umeenda kabisa, nasikia kwamba kuna msikilizaji anasema lazima aseme kitu mmoja kutoka kule DRC. Karibu sana, jitambulishe tu kwa kifupi, useme uchangie maoni yako kuhusiana na swala hili. Hello. Inaonekana kidogo kuna matatizo ya kimitandao. Hello. inaonekana
msikilizaji. Ehe, basi kutoka huko DRC msikilizaji, jitambulishe jina lako na pia tunakaribisha hivi sasa utoe mchango wako kuhusiana na kile tulichouliza. Je, mzazi ana haki ya kufanya maamuzi ya taaluma atakayoifuata mwanae katika maisha baadaye? Naona matatizo ya simu
na mawasiliano na matatizo kidogo. Basi wakati umefika wa kibao ndani ya VOA Express ambapo jamaa Pato Ranking anaingia na kibao kipya kabisa, I'm in love. Yote anafanyikia hapa Washington DC. Only baby line de my corner.
Taratibu namna hiyo kutoka VOA Express.
Ni vitu vya mwaka wa 2020. Pato Ranking anasema I'm in love. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Japo muda na unakimbia kweli kweli, lazima tuangalie kuna nini tena.
Hasa katika makala ya kero langu tunaelekea huko Mombasa nchini Kenya. Huko mashirika sio ya kiserikali pamoja na mamlaka za kutathmini utendaji kazi wa polisi yakikashifu unyanyasaji wa polisi wakati wa kufanya operesheni za kuwatafuta wahalifu. Tunaye Bi Fatma, yeye anasema anakerwa na namna polisi wanavyosaka wahalifu na hata kuchukua hongo, hali inayofanya wengi kuwaogopa maafisa hao.
Ukituma mtoto wa kivulana dukani pia unaogopa. Akishikwa, either ambiwe ni mhalifu ameshikwa na banki, either ambiwe huyu mtoto wako tumemkuta na makundi. Yaani ni vurugu mechi, hata hatuelewi. Ramadhani sijasahau mimi. Paka leo nikilala ninajigutuka. Mtoto wangu alikuwa amekuja kucheza mpira hapa Mshomoroni na wenzake. Alipokuja kucheza mpira, ile wakati wa kucheza mpira wakapigana na mwenzake, walivyopigana yeye akajua ni vita tu, akarudi nyumbani. Kumbe yule mtoto jamaa zake walipiga simu polisi. Na polisi hawakuchunguza wala hawakutaka kujua, walikuja paka nyumbani. Wewe mama, toa mtoto wako, tunasikia wewe uko unafuga waizi, wewe watoto wako wanasumbua, hii ni Kisauni, wewe unafuga waizi, unaletwa pesa za wizi. Nikamwambia ofisa, mimi sina mtoto mwizi. Ushauri, mimi sina mtoto mwizi kabisa. Hatutaki kujua, toa mtoto wako. Wakamwona mtoto wangu mmoja alikuwa ametoka kwa chifu kusaini zake. Wakamtolea bunduki. Wewe ndio mwizi wewe, wewe ndio unaitwa Juma. Wewe ndio mwizi. Akasema mimi naitwa Saidi, mimi siitwi Juma. Wakaanza kunitishia mimi. Mama, utatoa mtoto wako ama tukupige bunduki. Nikamwambia mimi siwezi kutoa mtoto wangu kwa sababu mtoto wangu hajaiba, na ingekuwa ameiba mimi mwenyewe ningemleta mwenyewe polisi. Kuliko kuumiza wananchi, kuliko kudhuru watu, afadhali nimlete mwenyewe polisi, najua polisi atakuja kufundishwa adabu. Kwa hivyo itakuwaje mje ndani ya nyumba, mje mseme mimi ninafuga waizi kuja usiku kwangu. Wakaniambia huyu ndio mtoto wako tulikuwa tunamtafuta, eh. Wewe ndio unahangaisha watu, umeua watu wangapi? Yule mtu akasema mimi sijaua, mimi nafanya garage. Na hiyo jana tulikuwa tunacheza mpira, tukakoseana kidogo tukapigana, lakini kama mambo ya panga ya nini mimi sijaua. Wakamtishia, akamwambia wewe umeua, sijui maneno mengi paka mimi nikaingia na ile na hofu, nikaa naogopa. Wakazungumza, wakamwangalia angalia, wakasema yeye ni kweli mtoto wako si mwalifu. Na ukitoka pale uwezi toka hivi hivi. Ikabidi mimi mwenyewe nilikuwa na 3,000 za watoto za nguo za kuongezea za sikukuu, ikabidi niwape 3,000. Ndio nikarudi nyumbani nikawa na amani, lakini paka leo mimi ninaogopa polisi. Nikiona polisi naweza hata nikajikojolea kabisa. Naogopa polisi. Kwa hivyo tunakuomba, na si mimi peke yangu, kuna wazazi wenzangu, watoto tumekaa nao, nimeona life wao hivyo wameuliwa, ninawajua wao watoto. Hatujakataa watoto ni wahalifu, lakini mnawashika. Suluhisho la kuua sieti kuwa mnakomesha uhalifu. Uhalifu ndio unazidi, kwa sababu wanasema kila mtu atakufa. Kila mtu atakufa, na zangu zikifika lazima nitakufa. Mtoto ndo anazidi anakuwa mbaya, lakini ukimchukua ukimpeleka polisi, mtoto anaweza kabadilika, na mwenzake pia atasema ah, mwenzetu amefungwa miaka mingi, wacha na mimi niache uwizi. Lakini mkisema nyinyi mnawaua kila siku, mtaua kila siku, mtaua, tunaogopa. Mimi nikiona polisi ninakimbia, ninafunga mlango na si mhalifu.
Haya, unasikia kwa kweli, una kero kweli kweli pale. Nafikiri sana ni kwenye pwani ya Mombasa, pwani ya Kenya kule, ambapo wazazi wengi wanadai kwamba vijana ama wavulana wao wanakamatwa kiholela, wengine labda kama hawana makosa, kwa ushukiwa labda wa kujiunga na makundi ya kigaidi ama mambo kama hayo. Kwa hivyo ni jambo linalotisha na pia linakera.
Na umemsikia Fatma ameeleza kile ambacho kinamkera kutoka moyoni mwake. Na sasa basi, hebu tusome kwanza swali ambalo tulilibandika mwishoni mwa wiki kupitia mtandao wetu wa Facebook, ambao tulikuwa tunasema nini maoni yako juu ya suluhisho lililofikiwa kati ya Uganda na Rwanda. Na mengi yameelezwa, nikianza na Kalele Lugembe wa Igunga, anasema hilo suluhisho yeye hajalipenda, maana kila upande unatupia lawama upande mwingine, na hawakufungua mpaka wa Katuna unaounganisha mataifa hayo, hapo ndipo utaamini kuwa hawajapatana bado.
Masanja Kuyanja anasema kwamba anatoka kule Kagongwa, Kahama, Tanzania. Anasema mimi nawaomba wakae meza moja katika nchi hizo mbili, ili wafanye mazungumzo, kasoro zote wazimalize.
Ali Mrangi Gigiri Mresa, yeye anajiita mdau, anasema mdau asiyechuja wa Power Family Group, anasema jamani, haya mambo kwa kweli bado yanaonekana ni magumu.
Mengi Kiguruwe anasema hakuna suluhu hadi pale kila mmoja, yani Museveni na Kagame, watakapoacha kufadhili wapinzani wa mwenziwe, aidha kutoruhusu wapinzani kufanya au kutoa matamko ya uchochezi wakiwa kwenye nchi ya kila mmoja.
Mohamed Salim Dinya, yeye anasema anatokea Kondoa, anasema jamani, mimi naona hapa mambo bado ni mazito. Basi kama tulivyosema, maoni ni mengi, pia tunahitaji kuangalia yale yanayotanda katika mitandao ya kijamii na kinachozungumziwa zaidi. Nikianza na kwa upande wangu mimi Harrison, ukiachana na swala la corona, ni kuachiwa huru huku kwa Eric Kabendera. Basi huyu Baraka yeye anasema hapa tumeona kweli haki kidogo imetendeka.
Mwingine hapa anasema kwamba, huyu Simon anasema kwamba japo amewachiliwa sasa, labda ingekuwa bora zaidi kama ingetokea mapema kidogo kuliko sasa, lakini bora yuko huru sasa.
Naam, ndio tunakamilisha VOA Express kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu Harrison Kamau.